SBS Radio. في الجنين مدور سميلة.
U għal darbuħra fuq il-telefonana lil Doris Mejla biex tkellimna dwar il-ġinien. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Doris.
Grazzi inti ġew, intom is-semmija ta' dan il-programm Malti u grazzi tal-li tibgħatu l-mistoqsijiet tagħkom.
U propju illum Doris se twieġeb aktar mistoqsijiet tagħkom is-semmija tagħna dwar il-ġinien. L-ewwel waħda ġejja mingħand Marian Mifsud minn New South Wales. Doris, dina qaltlek li ftit ilu inti semmejt li ż-żerja tat-tursin tista' tuża mal-ikel. Qaltlek tista' tgħidilha daqsxejn kif tista' tuża?
Iva Marian, żerja tat-tursin tajba ħafna bħalma teħet iġa li tuża mal-ikel. U tajba wkoll meta tkun friska tkun hemm fil-ġnien inti twadda perba f'idejk u twaddabhom fħalqek ukoll verament tajbin basta jkunu għadhom naqra friski. Illa għaliex meta ż-żerrija tat-tursin tinxef ma nix ngħidu hawnhekk tiġi qiebsa bħal żerrija oħra tal-karfuż u ġvera tal-buzbis u ta' dawn iż-żrieraħ kollha li aħna nużaw bħala spices ukoll fil-kċina. Tuża bħal spices l-oħra bħal żerrijiet oħra jew fuq xi ħaġa l-fornu ġvera jew ma xi stuffat jew inkella ma nix ngħidu minħabba li tkun qiebsa din tittaffiġa ma ċertu żerrija oħra dak taffiġa bidejk u ġvera bil-pestol. U hawnhekk imbagħad tuża inti skont it-taħlitta li kell li inti qed tagħmel toqlija jew ara inċ fiex sejra tuża.
Mela Doris, dina anke jekk ikollok iż-żejjed tista' tiġbora f'vażett u tuża meta jkollok bżonn meta tkun nixfa.
Daqshekku, infatti meta tkun nixfa jekk ma nixxi ngħidu ma tħallijiex taqa' fl-art li hawnhekk issa tarġa' tnibbet, hawnhekk inti tiġbora jew taffiġa bħalma tiġi sa trap tagħmilha fil-containers apposta, jew iva żomma f'xi vażett li jkun verament nixef u tagħmilha ġo fih biex iż-żomma għal żmien ta' wara. U dejjem ngħid meta tagħmlu fil-vażetti ċertu żrira li inti sa tuża later on fil-kċina, fil-wiċċ tal-vażett qabel talaqlu l-latu għamil naqra napkin tissue paper mitwija u tagħmilha fil-wiċċ u r-raġuni li tagħmel hekk huwa illi jekk ikun hemm xi naqra ta' umdita tinġabar f'din in-napkin u dik iż-żarrija tibqa' verament friska nixfa sewwa kif għandha tkun mingħajr umdita mad-dawra tagħha.
Mistoqsija mingħand Silvia Portelli minn New South Wales ukoll. Doris, dina qaltlek li għandha illon u qed tinnota li qed tikber dik li Malta konna ngħidula ħaxixa Ingliża bil-fjuri sofor. Qed tistaqsik kif nista' inneħħiha mingħajr ma toqtol illon għax qaltlek li użat weed killer u dan ħalla irqajja sħaħ fil-lon.
Ma nix ngħidu Silvia l-weed killer tuża fuq xi tuża l-lon anke fuq ħaxix ieħor hawnhekk sejjer joqtol dak il-ħaxix kif ukoll dak kollu li jkun hemm mad-dawra tiegħu u iva jħallilek xin tħares lejh kollox jidher nixef u mejjed. Allura jekk għandek din l-Ingliża li qed naħseb jien din tikber troffa l fuq l-ewwel netara kif tagħmel taqlaħħa inti jew bil-pala jew b'xi ħaġa bidejk bleruq b'kollox għax leruq jinżlu naqra l-isfel. Inkella uża dak li ngħidulu weed and feed u hawnhekk ifisser li waqt li inti qed tuwidja u tagħmel ġurnata li ma staqgħix, allura hawnhekk sejra toqtol u fl-istess ħin u mbagħad tibda mill-lada jew il-pitada hija tinti hawnhekk talef il għaliex u mbagħad inti sejra ssaqqi u hawnhekk xejn inti minħabba li għalif tillon u li dan tajjeb li tagħmlu issa f'dan iż-żmien, allura mbagħad il-lon jibda jikber u iktar jagħti dak kollu li inti hemmhekk it-taraħ jidher ikraħ u anke xi weeds oħra li forsi jkunu bagħhom qegħdin jiġru minn taħt. Għalef il-lon ħalli jiġi f'postu jikber b'saħħtu u jagħlaqlek dak il-weeds kollha li inti forsi wkoll m'intix kapaċi tneħħi.
Mistoqsija mingħand Carmen Camiller minn Heidelberg fil-Victoria. Doris, dina qaltlek li l-aħħar darba inti tkellimt dwar il-fidloqhom u qaltlek li fakkarta fi pjant oħra li n-nannit kienu jużaw għal fejqan il-fejġel. Għalt lek, jekk tista, tgħidilna xi ħaġa aktar dwar għax tieħu pjaċir naturalment għax tiftakar li kellha rieħa qawwija ħafna u kienu jużaw għal xi mart.
Taqsekku Carmen mela l-ewwel net insemmejt li l-fidloqhom li jiena semmejta ftit ilu għal forsi min nesa x'ngħidula bl-Ingliż din hija l-borraġ, alright, tajba ħafna fil-ġonna tagħna bil-fjura bluna għax iġġibi ħafna n-naħal u tajba wkoll li taqtala trufijiet u l-fjuri u dawn nikluhom ukoll. Issa hawnhekk qed issemmili l-fejġel. Il-fejġel bl-Ingliż din ngħidula ruta jew root jew insomma fil-fatt ngħidula r-ru, R-U-E, jew ħalli ngħidha sewwa l-kelma l-oħra ruta, alright? Mela, verament bħalma tinti għandu r-riħa naqra waħda qawwija bil-kemm ma ngħidlekx li kważi sa tinten għal ċertu nies għaliex ir-riħa tar-ru kif ukoll anke jekk twaddab xi werqa bħal hekk hija verament morra. Mela, wera ngħidlu jiena qisu naqra waħda mhux aħdar aħdar fih naqra qisu ta' silver fil-grease ħafif naqra u sabiħ il-wera qisu bit-silla ngħidlu jien irqiq. Iva ħbieb għaliex kważi dan l-affarijiet jiena kollha kabbartum. Imma r-raġuni li jiena u intom nisperaw tkabru dan ir-ru, min issa noqgħod ngħidilkom biex tagħmlu jew tikluh bħalma kienu jgħidu in-nanni tagħna għax hawnhekk wieħed irid verament joqgħod attent minħabba li forsi noħdu ċertu mediċini. Iwa jekk intom tridu issubuhom fuq l-iskafef tal-kemistux vera hawnhekk bħala vitamini jew ċertu affarijiet ta' enerġija għalina u hemmhekk dejjem iktar aħjar. Però dan il-fejġel tajjeb ħafna jekk inti trid darba ta' kultant bħalma tukoll l-istess mal-boraġ tagħmel forsi xi kikrate ta' kultant twaddab jew il-fjura jew inkella l-werqa u hawnhekk ħallija tinħal naqra u inti tixroba. Però narġa' ngħidlek dejjem wieħed irid joqgħod attent xieħu minn ġewwa l-ġnien minn ċertu pjanti li aħna nafu li n-nanni tagħna kienu jsemmu u verament għandhom xi ħaġa tajba ġo fihom imma trid toqgħod attent. Imma ngħidlek jien bħala pjanta ir-ru il-fejġel fil-ġonna tagħna huma sbieħ u l-istess għan-naħal tant iżuruh.
Dina fakritni fil-farfett tal-fejġel ukoll kien farfett kbir fuq l-isfar li kont taraħ idur ma din il-pjanta.
U bħalma tinti fuq l-isfar imma kemm ħaġa sabiħa. Da meta noqdu nosservaw proseġġew ċertu insetti, ċertu annimali, xi ħaġa, imorru dejjem lejn dawk il-pjanti li jixbħu wkoll lilhom verament iva niftakar xi ħaġa wkoll jiena dwarhom da il-farfett l-isfar fuq ir-ru ir-ruta.
Mistoqsija mingħand Manuel Żammit minn Craigieben fil-Viktorja, Doris dan għallek li kellu t-tursin fil-ġnien u qed jinnota li waqgħet iż-żarrija minnu u nibtet. Qed jistaqsik meta jista' jaqlaħħa u iħawilha x'imkien ieħor biex naturalment kompli tikber.
Iva Manuel, ngħidlek jiena illum qabel għada. Għaliex it-tursin l-ewwel net ngħidlek li ma tantx jieħu pjaċir bl-istrapazz meta taqla pjanta jew xitla minn banda għall-oħra. It-tursin iħobb li meta taqa' żerrija jitla hemmhekk f'postu u jibqa' hemmhekk. Issa, meta tara li kollok il-ħafna żarrija żomma f'moħħu din biex taqta' it-tursin dan din iż-żarrija u ħuda inti stess postijiet oħra fejn forsi jkun naqra omdu mhux imxarrab ħafna mhux nixa fil-ħafna u l-morning sun xemx ta' filgħodu u hawnhekk inti żerra iżjed. Imma jekk għandek bħalissa l-ixtieli u trid taqla xi waħda, issa għaliex kif ngħidu meta tidħol il-ħafna sħana daw nejdu l-om bl-Inglis they go to bolting, kaw bolting for diri it-talla t-sok mal-lewel bizzarrija. Allura prova għamila minissa u jekkiva daw kintom li edin tisimaw taraw li għandkom it-tursin u kollu jrit juħroċ bizzarrija aqtawa dik it-bicċa ta' fuq kemmi tajba tikluwa friska em fil-ġnin stess ħalli iktar jiffolla fil-weraq u mux fil-żarrija minissa.
Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Doris u passoltu nħeġġeġ l-semija tagħna li jekk ikollhom xi mistoqsijiet dejjem jistgħu jibgħatuhomna u mbagħad inti tweġibhom fil-programmi tagħna.
Grazzi, grazzi ħbib, u kif dejjem ngħid, il-ġnien ma jorqod għatux vera dejjem hemm dik ix-xi ħaġa li wieħed irid jagħmel staġun wara l-ieħor u ma nixxi ngħidu l-kol kemm aħna inkomplu gawdu bil-ġnien.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.